Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bun găsit, sunt Ana Maria Zanfir. Bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. Tema de astăzi este una de maximă actualitate pentru practica medicală modernă, rolul imagisticii în diagnostic, prevenție și decizie clinică. De la radiografie la inteligența artificială, medicina contemporană traversează o etapă profund transformatoare. Accesul tot mai precis la informații vizuale din interiorul corpului uman redefinește relația dintre simptom, investigație și diagnostic. În acest context, imagistica nu mai este doar un suport tehnic, ci un domeniu de sine stătător, esențial în evaluarea corectă a pacientului. Avem bucuria de a discuta aceste teme împreună cu domnul profesor dr. Sorin Tudea, medic primar, radiolog și cadru universitar în Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, cu o vastă experiență clinică și academică în imagistica medicală. Bine ați venit, vă mulțumim foarte mult că ați răspuns invitației noastre.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, sunt onorat.
Domnule profesor, imagistica a devenit o specialitate extrem de importantă pentru că este o fereastră spre interiorul corpului uman. Cât de mult s-a schimbat această fereastră și cât de mult a crescut vizibilitatea în ultimii 10 ani?
În ultimii 10 ani, noi asistăm deja la maturitatea imagisticii. Ea este așezată pe un loc central în momentul acesta, în arborele de decizie, în ceea ce privește un pacient. Categoric s-a schimbat și va continua să se schimbe. Acum 10 ani nu știam sau nu ne gândeam că vom avea acces la anumite modalități. Acum citim cu tot mai mare interes revistele științifice de cercetare ca să vedem cu ce vom lucra nu peste 10 ani, peste 5 ani. Timpul de progres de la cercetare la implementare în clinică s-a scurtat foarte, foarte mult și trebuie să ne așteptăm că vom avea tot mai multă nevoie de imagistică.
Aș vrea să vă întreb, în momentul în care dumneavoastră ați îmbrățișat această specialitate a imagisticii, cum arăta totul? De ce investigații vă puteați folosi? Cum era lumea atunci?
1983, România era altfel decât lumea. În România, radiologia în 1983 însemna ceea ce astăzi numim radiologie convențională, adică aparate Röntgen și atât. În România existau atunci în toată țara două aparate de computer tomografie în București, în tot Ardealul existau trei aparate de ecografie în tot Ardealul. Nu putem să vorbim despre imagistică. În 83, rezonanța magnetică încă nu fusese introdusă în practica clinică în lume. S-a schimbat foarte mult.
Cum vedeți dumneavoastră sau cum ați resimțit această schimbare de-a lungul anilor? Pentru că avem bucuria să avem aici și puteți să aveți așa o privire de ansamblu asupra...
Benefică. Benefică pentru pacient, benefică pentru profesionist, adică pentru radiolog. Noi, radiologii, n-am avut nici un moment timp să ne plictisim și să ne obișnuim cu meseria noastră. Tot timpul a trebuit să învățăm câte ceva nou. Lucruri pe care îl facem și astăzi.
Spre beneficiul pacientului până la urma urmei, dar, din păcate, foarte multă lume încă se raportează la o simplă radiografie. Poate o simplă radiografie să arate tot, Sunt lucruri pe care acesta le ascunde și medicina actuală aduce și imagistica actuală aduce informații în plus?
Radiografia își are rostul ei. Acolo unde ea este potrivită, apelăm la ea. Mult mai puțin astăzi decât în trecut. Sigur nu ne arată totul.
Aș dori să ne dai și câteva exemple unde...
Radiografia este foarte bună pentru ca să ne facem o idee despre ce se întâmplă în plămâni. Radiografia este foarte bună ca să ne arate integritatea oaselor, ce se întâmplă cu oasele. Radiografia nu ne spune nimic despre ceea ce se numesc țesuturile moi ale corpului omenesc, de la mușchi și piele, la organele interne, ficat, intestine, rinic, splină. Sunt metode speciale care au fost adresate pentru explorarea acestor organe. Mă refer la urografie. Am văzut urografia murind în timpul vieții mele, adică dispărând, fiind înlocuită din practică de computer tomografie. Am văzut bariul pasajul pentru tubul digestiv dispărând din practică în timpul vieții mele pentru că a fost înlocuit de endoscopie sau am văzut colecistografia și colangiografia dispărând pentru că au fost înlocuite de ecografie. Deci, la un moment dat, când aveam decât radiografia, altceva nu puteam să folosim. Astăzi avem atât de multe alte lucruri
încât la dispoziție.
Radiografia nu ne arată nimic despre creier. Avem niște metode formidabile de a privi creierul sau măduva spinării, dar nu sunt radiografie.
Care este cea mai spectaculoasă metodă imagistică din punctul dumneavoastră de vedere, de evaluare a unui pacient sau care v-a surprins sau v-a adus mult ajutor prin apariția și implementarea ei în practica zilnică?
Sigur, dacă ne referim la spectaculozitate astăzi, tehnicile de fuziune a imaginilor sunt de departe cele mai spectaculoase, nu neapărat cele mai utile. Poate că dacă ne referim la cea mai utilă nouă metodă imagistică, aceasta este categoric rezonanța magnetică, pentru că are niște domenii extraordinar de largi de aplicare, chiar dacă nu e bună peste tot. Sunt și locuri în care nu o folosim, dar ea are cea mai vastă arie de aplicare și este cea mai versatilă, cea mai ductilă, cea mai maleabilă la nevoile noastre și ale pacientului. Dar cele mai spectaculoase, categoric, sunt tehnicile de fuziune a imaginii, în care lipim una peste alta anatomia și funcția organului, așa cum ne dă rezonanța magnetică și PET, de exemplu. Și obținem PET RM sau PET CT și putem să vedem în același timp și cum arată un organ și cum funcționează. Sigur, e spectaculos.
În ceea ce privește rezonanța magnetică, pe lângă faptul că este foarte utilă, totuși există un număr de pacienți care au probleme serioase în a efectua această investigație și una din cauze este claustrofobia. V-ați întâlnit des în timpul dumneavoastră cu astfel de pacienți în care...
Destul de des... Și claustrofobia nu este un lucru absolut. Sunt persoane puține, extrem de claustrofobe și la care este clar că nu avem ce să le facem. Sunt persoane care au tendința la claustrofobie, cu care putem să vorbim, cărora le putem oferi alternative, le putem da un flux mare de aer care să îi înconjoare în aparatul de rezonanță magnetică și care de obicei
rezistă. Este și remeneul acela deschis.
Remeneurile deschise au niște avantaje și dezavantaje. Niciun remene deschis nu are câmp mai mare de un Tesla, adică nu ne poate oferi nici viteză, nici acuratețe. Remeneul deschis este nu atât pentru claustrofob folosit, cât pentru proceduri intervenționale. Acolo unde medicul, radiolog sau chirurg se duce lângă pacient, îi face ceva, și se verifică imediat cu rezonanța magnetică rezultatul acelei intervenții. Pentru aceea, rezonanțele magnetice, aparatele de remene deschise sunt bune.
Noile ecografe pot să măsoare cât de tare este ficatul sau cât sânge circulă într-un organ. Cum funcționează lucrul acesta? Și cât de important este să se practice astfel de o ecografie de genul acesta?
Depinde de boală, ca atare depinde de pacient. Duritatea este o dimensiune nouă pe care noi, până nu de mult, puteam doar să o simțim. Duritatea este ceva care ține de simțul tactil, adică noi punem mâna și spunem ceva este moale sau este tare sau e pietros sau e elastic.
Duritatea nu se vede, practic.
Necuantificabilă altfel decât prin niște cuvinte din care fiecare om înțelege ce vrea. Ecografele noi au pus la punct o modalitate de a transforma duritatea în culori, adică de a vedea duritatea unui organ prin culori și nu numai atâta, dar și de a măsura duritatea în niște unități aproape absolute, adică niște cifre de referință, așa cum este kilogramul măsura pentru masă, pentru greutate, tot așa este kilopascalul măsura pentru duritatea organelor la cele mai noi aparate. Cum funcționează? Este un principiu destul de simplu, inteligent, care însă, nu știu exact dacă
este de interesează.
Este de interes, dar putem să-l discutăm. Este o treabă tehnică.
De ce este în beneficiul pacientului lucrul acesta?
Păi haideți să ne uităm foarte simplu la pacienții care au boli cronice de ficat. Hepatita cronică, toată lumea știe că într-o bună zi poate să ajungă la ciroză. Ciroza este o boală deosebit de severă și care până la urmă, dacă pacientul ajunge într-un anumit stadiu al cirozei, nu se vindecă altfel decât cu transplant hepatic. În condițiile astea, singurul mod de a analiza cât este de gravă, de severă hepatita cronică a pacienților, era, până să nu apară aceste tehnici de duritate, era puncția biopsie hepatică, adică se introducea un ac subțire în ficat, se ciupea o bucățică din ficat
o manevră
și se
invazivă.
Trimitea la microscop, ceea ce înseamnă manevră invazivă, cu risc de sângerare, total neplăcută, care impune internare și așa mai departe.
Complianța pacientului mai redusă?
Pacientul mai puțin dornic să fie supus la așa ceva, dacă se poate. Astăzi, aproape că a dispărut complet puncția biopsie hepatică, pentru că putem afla aceleași lucruri măsurând cât este de tare, de dur ficatul. Și asta ne spune cât este de evoluată boala pacientului nostru. Asta este un exemplu. Un alt exemplu, toată lumea știe că, sau aproape toată lumea știe că tumorile, cancerele sunt dure, sunt tari, sunt ferme. Putem folosi metoda asta ca să depistăm prezența unor tumori în niște țesuturi care altfel învelesc tumora și nu le putem palpa, nu le putem simți, dar analizând duritatea țesutului putem să depistăm unde este el foarte dur și eventual să ne focalizăm puncția biopsie pe zona respectivă. Mă refer, de exemplu, la cancerul mamar. Sunt doar două exemple din multele care mai pot fi date la ce e bună duritatea. Despre sânge, despre curgerea sângelui, că mi-a spus întrebarea a doua și sigur că n-am să renunț la plăcerea care este legată de curgerea sângelui. Ea o avem la îndemână mai de mult. Este important să știm cum curge sângele prin vasele noastre. În primul rând să știm dacă curge sau nu. În al doilea rând, să știm cum anume curge atunci când curge. Treaba este fundamentală pentru că astăzi ecografia cu analiza curgerii sângelui, a fluxului în vase, este metoda standard pentru a diagnostica, de exemplu, tromboza venoasă profundă, care este o boală potențial foarte gravă. Poate să
amenințătoare
omoare pacientul.
De viață.
Poate să omoare pacientul. E foarte gravă. De exemplu.
Și este investigație simplă, non-invazivă.
Pe care o poate face orice medic.
Și motiv pentru care din ce în ce mai mult și medici din diverse specialități se supra-specializează pe ecografie și dumneavoastră ați gestionat și ați condus, ați mentorat un număr foarte mare de medici pentru a face lucrul acesta. Acum 20 de ani, riscul cel mai mare pentru medic, dar și pentru pacient, era acela de expunere la radiații. Cum s-a modificat riscul acesta la ora actuală?
Mult. Foarte mult. Aparatele noi, apărute în ultimii 8 ani sau mai recent, și mă refer nu la aparatele de radiografie, unde oricum se folosește cea mai mică doză de iradiere pe care o putem folosi ca să mai obținem informații din ea. Mă refer la aparatele de tomografie computerizată, care alea iradiază puternic pacientul. Cele mai noi aparate de tomografie au așa numitele protocoale de reducere a dozei, care ne permit să obținem o imagine de aceeași calitate cu o doză de iradiere de până la 10 ori mai mică față de aparatele de acum 8 sau 10 ani. Și
este o veste incredibilă pentru
și știu că există în momentul acesta în laboratorul marilor producători o tehnică complet nouă de tomografie computerizată, care se bazează pe un principiu total nou, care reduce iradierea încă de 10 ori. Se obține informație medicală, imagine, cu aceeași calitate, cu o doză foarte mică de iradiere. Deci, plus că noi suntem obligați, noi ca radiologi suntem obligați prin lege să întreprindem toate măsurile posibile pentru a
proteja
pacientul de iradiere, iar noi suntem monitorizați de către un organism care se numește CNCAN, Consiliul Național de Control al Activităților Nucleare, supus direct primului ministru și care este deosebit de strict în ceea ce privește radiosecuritatea. Nu, ei monitorizează și reactorul nuclear de la Măgurele, ei monitorizează și Cernavodă, ei ne monitorizează și pe noi din punct de vedere a iradierii.
Și se ocupă și de educația medicilor și a personalului care lucrează cu astfel de aparate pentru a se asigura că știu ce se poate face pentru a preveni.
Medicii, radiologi și personalul care lucrează sunt obligați odată la 4 ani să urmeze niște cursuri, să fie supuși la niște examinări care să le ateste cunoștințele de radioprotecție. Fără acest aviz de liberă practică sau autorizație de funcționare în mediul cu radiații ionizante, nu se pot prezenta la servicii.
În ceea ce privește tehnologia modernă, putem să spunem că în ultimii ani inteligența artificială și-a făcut loc nu numai în societate, dar și în tehnologia medicală. Ce face inteligența artificială în imagistică? Cum poate să ajute un medic imagist și care este rolul ei?
Astăzi suntem, haideți să spunem așa, la începuturi. Vedem mugurii inteligenței artificiale în radiologie. Nu vor trece mulți ani și va înflori tot arborele, va fi plin de inteligență artificială peste tot. De fapt, ceea ce știm astăzi că poate să facă inteligența artificială, de fapt, programele așa zise de inteligență artificială, pentru că ele sunt niște produse ale inteligenței artificiale, nu sunt chiar ceea ce se înțelege ad litera prin inteligență artificială, sunt produse ale acesteia. Ce pot ele să facă? Pot să semnaleze prezența unei boli și mai mult de atât, pot să semnaleze absența unei boli. Și haideți să ne gândim un pic. Încărcarea radiologilor este foarte mare. Sunt mult mai multe aparate care pot să facă mult mai multe examinări astăzi decât pot radiologii să citească aceste examinări. Mulți dintre pacienți nu au modificări patologice. Unii le au. Primul lucru care îl poate face inteligența artificială este să recunoască pe acei pacienți care nu au.
O selecție,
care sunt normali. să-i selecționeze și să prioritizeze examinările pacienților care au niște modificări și care necesită să intre mai repede în atenția radiologului.
Deci din punctul acesta de
din
vedere,
punctul ăsta
deja
de vedere, este
o...
un progres. Mai departe, poate să arate unde există o leziune, câte sunt, unde sunt. În oncologie, programele care provin din inteligența artificială sunt extraordinare, de neimaginat. Dacă pentru pacienții oncologici, care sunt urmăriți în evoluție, se pun alături două examinări de computer tomografie, una făcută în urmă cu 6 luni și asta alta făcută astăzi. Radiologul, dacă e lăsat de unul singur, va avea nevoie de o oră jumate să scrie rezultatul, că va trebui să urmărească fiecare leziune, dacă a fost, dacă s-a schimbat, dacă a apărut alta nouă, ce s-a întâmplat.
Este o muncă...
Inteligența artificială oferă în câteva secunde o imagine tridimensională a, să zicem, plămânului sau ficatului pacientului, în care colorează în verde leziunile care au fost la fel, neschimbate, colorează în roșu leziunile nou apărute, colorează în albastru leziunile care și-au micșorat dimensiunile, poate să ne spună care e volumul de tumoră total nou apărut, toți nodulii să insumeze. Deci sunt niște lucruri pe care un om le poate face, dar ca un om să scoată acest rezultat doar cu ochii, cu mâna lui, înseamnă ore de muncă pe care nu le au la dispoziție medicii care au de citit 10 sau sute de examinări una după alta. Deci, din punctul acesta de vedere, 1. Ajută la triaj, 2. Grăbește foarte mult rezultatul unor examinări. Nu toate. Inteligența artificială în radiologie astăzi se aplică pe organ. Nu este o inteligență artificială universală. Avem nevoie de un program de inteligență artificială pentru sân, alt program pentru rezonanța de prostată, altul pentru CT-ul toracic în oncologie, alta pentru neuroaccident vascular. Sunt programe diferite.
Diferite pentru diferitele
pentru diferite
părți ale...
aplicații și părți ale corpului și pentru diferite boli.
Specialități
chiar,
și diferite
boli.
Există riscul însă ca un algoritm să greșească și dacă greșește, cine răspunde?
Algoritmul poate să greșească mai ales într-un fel foarte interesant, supra-diagnostic. Algoritmul poate să spună și se știe că sunt algoritmi care supra-diagnostichează cu până la 30%, adică undeva 30% din ce au spus ei că e boală, de fapt nu e boală. Nu
și
ne deranjează.
Să...
Nu ne deranjează. În schimb, ne-ar deranja foarte tare dacă algoritmul n-ar detecta boala și asta este treabă care nu se prea întâmplă. Pentru că este făcut pentru acea boală. Dar îmi permit o paranteză. Inteligența artificială rezultă din antrenament. Un program de computer primește zeci, sute, mii, zeci de mii de imagini ale unor pacienți cu o boală și de acolo ea-și scoate caracteristicile bolii, după care le aplică la noi pacienți care vin căutând să găsească aceleași caracteristici. Un program de inteligență artificială făcut în Coreea sau în Japonia nu funcționează în Europa și nici în Statele Unite. Pentru că populațiile sunt diferite.
Are caracteristici diferite.
Caracteristicile populațiilor sunt diferite, caracteristicile bolilor sunt diferite. Programul făcut în Coreea este antrenat pe pacienți coreeni, nu pe pacienți europeni. De aceea încă n-am rezolvat chiar totul cu inteligența artificială. Mai avem de lucru.
Considerați că va veni o zi când vom merge la un cabinet fără medic, doar cu aparate?
Întrebarea este foarte, foarte grea. Pentru că depinde ce înțelegem noi prin ziua asta. Dacă ziua asta este în următorii 10 ani, probabil că încă nu. Ce va fi peste mai mult de 10 ani, nu știm. De ce nu știm? Pentru că în momentul acesta se lucrează la ceva care se numește superinteligență. Dincolo de inteligența artificială, ceva mult mai puternic, ceva care necesită ferme de calculatoare și curent electric produs de centrale nucleare, de-a dreptul la cât consumă o astfel de fermă. Și noi nu știm ce va face acea formă de inteligență artificială. Nu putem chiar să. Eu n-aș putea
Să
garanta că
evaluăm.
într-o bună zi impactul uman în imagistică, dar nu numai, va fi mult mai mic decât este
Ceea ce
acum.
înțelegem noi astăzi.
Nu știm ce va fi peste mai mult de 10 ani. În următorii 10 ani, încă nu.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. Urmează o a doua parte a emisiunii, unde vom discuta rolul medicului imagist în tot ceea ce înseamnă procesul acesta și multe alte lucruri. Discuția de astăzi a conturat reperele unei discipline în plină expansiune tehnologică și conceptuală. Am înțeles că, dincolo de performanța aparatelor, rămâne indispensabilă prezența medicului pentru acuratețea interpretării, cât și contextul clinic corect. Imagistica modernă nu este o simplă extensie a ochiului uman, ci o formă avansată de analiză integrată în care tehnologia sprijină, dar nu înlocuiește raționamentul medical. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi și în ediția următoare, în care vom aborda impactul diverselor investigații, rolul medicului imagist în punerea diagnosticului. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră.
Thank you.